Artifacts. Umetnost. Umetnik.
Dosta se umetnika i mnogo umetnosti skrilo u ovih sat vremena koji su pred nama, počevši od savremenog iranskog filma, čak šest filmova koje možete pogledati u Jugoslovenskoj kinoteci, govoriti Jelena Knežević, pa preko mjuzikla u pozorištu na Terazijama, Sweet Charity, do najave koncerta orkestra koji sutrašnjim koncertom u Domu omladine zaokružuje proslavu svog 15. rođendana. Eto, izračunajte koliko ima umetnika u tom orkestru, koliko ih ima u jednom mjuziklu pozorišta na Terazijama i koliko ih ima u šest filmova iranskog filma, pa ćete videti koliko je umetnosti u ovih sat vremena. Sa vama ista ona ekipa koja je bila u viziji pre sat vremena, zapravo sa jednom malom izmenom. Saša Marković je otišao, a za tonskim pultom je Petar Sekulić.
Trying to tear us apart.
lost, left behind. Suitcase of memories. Time after, sometimes you picture me. I'm walking too far ahead. You're calling to me. I can't hear what you said, and then you say, go slow, I fall behind. The second hand unwinds. If you're lost, you can look and you will find me. Time after time. If you fall, I will catch you. I'll be waiting. Time after time. If you're lost, you can look and you will find me. Time after time. If you fall, I will catch you. I'll be waiting. After my pictures fade and darkness has turned to gray, watching through windows, you're wondering if I'm okay. Secrets stolen from deep inside. The drum beats out of time. If you're lost, you can look and you will find me. Time after time. If you fall, I will catch you. I'll be waiting. Time after time. The second hand unwinds. If you're lost, you can look and you will find me. Time after time. If you fall, I will catch you. I'll be waiting. Time after time. If you're lost, you can look and you will find me. Time after time. If you fall, I will catch you. Time. Whoa, if you fall, I will catch you. I'll be waiting out time after time. Say if you're lost, you can look and you really, 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 really find me. Hey, if you fall, I will catch you. I'll be waiting out time after time. Say yeah, time after time. How long, how long? Time after time, how long will I love? Time after time, how long, how long? Time after time, how long? Time after time, I've been loving you always. I've been loving you always. I've been loving you always.
Umetnost,
umetnik.
Osim svih onih umetnika koje sam pomenula na samom početku emisije, ima ih još. Umetnik Raša Todosijević. Izložba radova njegovih se otvara večeras u galeriji izlogu Menjačnica Gete instituta u Beogradu. Dragoljub Raša Todosijević jedan je od ključnih protagonista konceptualne umetnosti krajem 60. i početkom 70. godina, koji je doprineo afirmaciji nove umetničke prakse na prostoru Srbije i tadašnje Jugoslavije. Todosijević u svojim radovima od akcija, performansa, instalacija, slika i tekstova razvija jedan radikalan politički diskurs, veoma prepoznatljiv. Autor u svojim radovima još od prvih akcija umjesto predmeta koristi reči, odnosno pojmove i zvučnost neposredno govornog jezika, te tako upotreba nemačkog jezika u govornom ili pisanom obliku u nekim od Todosijevićevih radova ima izuzetno široku simboličku ulogu. Ovom prilikom u galeriji izlogu Menjačnica Geta instituta bit će prikazani neki od tih radova s akcentom na video delu Was ist Kunst Marinela Koželj. Eto, mogli bismo se zvati umjesto Ars, možda Kunst na nemačkom. To je rad iz 77. godine koji je svakako jedan od najznačajnijih radova u srpskoj umjetnosti 20. veka. Povodom izložbe u galeriji Menjačnica 11. februara biće održan umjetnički kafe, razgovor sa Dragoljubom Rašom Todosijevićem. Moderatorka će biti Una Popović, a ja vam preporučujem iz sveg srca da dođete ukoliko vas naravno uopšte interesuje vizualna umjetnost. U kom stilu mi nastavljamo i dalje, izložba crteža, slika, kolaža i asemblaža pod nazivom Od realnog do abstraktnog autorke Ljiljane Radosavljević biće otvorena 8. februara u galeriji Atrium Biblioteke grada Beograda. Postavka obuhvata dela nastala od 1977. do 2015. i ona ilustruju raspon autorkinog rada, postupak od studija crteža i slika po prirodi do slika, kolaža i asemblaža svedenih na geometrijsku apstrakciju. Dosta bilo vizualnog, idemo na muziku. Mixer House večera započinje potpuno novi koncept jazz događaja u gradu. Svaki drugi petak u mesecu biće u znaku muzike koja je utkana u gotovo sve žanrove koje danas poznajemo i u znaku velikana koji su svojim stvaralaštvom menjali svet i istoriju muzike. Prvo ovakvo Round Midnight veče zakazane za večeras biće u znaku jednog od najdivnijih jazz muzičara Louisa Armstronga. Veče počinje u 22 sata projekcijom filma High Society, a onda se razvija dalje uz neke filmove i uz živu muziku. Treći koncert iz ciklusa za znalce Beogradske filharmonije predvodit će večeras u Kolarčevoj zadužbini. Imate još nekih sati i po, recimo, da stignete do tamo. Dugogodišnji gost orkestra Kristijan Mandel, a kao solista nastupit će violončelista Johannes Moser. Na programu su dela Pokranjca, Eduarda Laloa i Paula Hindemita. A sutra čas u muzeju, to je prateći program izložbe Miroslav Kraljević i sledbenici, izložba koja nam je došla iz Zagreba, koju svakako treba pogledati ukoliko ste propustili do sada u spomen zbirci Pavla Beljanskog, koja opet gostuje još uvek u Zagrebu, tako da je to bila jedna razmena. Dakle, sutra u subotu 6. februara od 17 sati čas u muzeju predavač je dr. Vladimir Dimovski, profesor istorije umjetnosti. Naravno, on će govoriti o modernoj umjetnosti na jugoslovenskim prostorima između dva svjetska rata, koristeći komparativni pristup u njenom sagledavanju u okviru glavnih umjetničkih tokova Evropske matice. Dakle, gostovanje Moderne galerije Zagreba, Miroslav Kraljević i sledbenici u spomen zbirci Pavla Biljanskog Novosađani. Nemojte propustiti sutrašnji čas u muzeju. We'll be right back.
of a promised land. People of all nations walking hand in hand. But they're not ready to accept that dream situation yet.
Hey, where are your people now?
Oh, Umetnost.
Umetnik.
I idemo na neki način do Irana. U Jugoslovenskoj kinoteci u toku je 15. festival iranskog filma, u okviru koga imamo priliku da pogledamo novije ostvarenja kinematografije, koja već godinama unazad ostvaruje značajne uspehe u svetu. Filmove nam predstavlja Jelena Knežević.
Uprkos cenzuri od strane iranske vlade, iranski umetnički film predstavlja jedno od najinovativnijih i najvažnijih ostvarenja na filmskim festivalima širom sveta. Ljubav između naše publike i iranskog filma dogodila se po nekim razmatranjima krajem 90-ih na festu, kada je prikazano ostvarenje kroz maslinjake Abasa Kiarostamija. Tada je počeo i bum iranske kinematografije u svetu. Postao je prestiž imati u festivalskom programu neki iranski film. Osim društvenog angažmana i oslikavanja stanja u društvu, kroz intimne i porodične drame, najznačajnije obeležje koje je iranski film zadržao kroz decenije je poetizacija svakodnevice i života običnih ljudi suočenih sa društvenim nepravdama i bezizlaznim situacijama, apostrofirajući pritom ljudske vrline poput poštenja, odanosti, hrabrosti i požrtvovanosti. Asghar Farhadi, Džafar Panahi, Majid Majidi, Ali Vazirian, Mohsen Makhmalbaf, vodeće su imena iranskog filma danas. Ova je kinematografija jedna od najproduktivnijih u svetu, a statistika pokazuje da se u Iranu snima jedan film dnevno. 15. revija iranskog filma u kinoteci donosi nam uvid u produkciju u poslednje 2-3 godine. Večeras je na programu ostvarenje iz 2012. Neko želi nešto da ti kaže, koje priča o devojci koja doživljava moždanu smrt nakon saobraćajne nesreće, a njena majka kreće u potragu za njenim ocem, koga ćerka nikada nije videla, kako bi dobila saglasnost da donira njene organe. Film Dani ljubavi i izdaje, koji ćemo gledati sutra, režirao je Davud Bidel. Film govori o čestoj temi u iranskom filmu, o sudaru tradicionalnog i modernog. Naime, ugledni inženjer sa ćerkom dolazi u zabačeno selo radi izgradnje novog modernog naselja. Lokalno stanovništvo je primorano da napusti svoje ognjište, što neizbežno dovodi do sukoba, ali i do rađanja nove ljubavi. Reditelj Mahshid Afarhazdeh potpisuje film Zvezdica na repertoaru kinoteke u nedelju. Priča je o studentkinji koja se, da bi obezbedila novac za studije, zapošljava kao čistačica u luksuznom hotelu. Kada jednom čuvenom gostu nestane dragoceni predmet, ona biva optužena za krađu. Poslednjeg dana revije iranskog filma u kinoteci biće prikazano ostvarenje Nargesa Bijara Rov, čija je centralna figura žena koja sama podiže sina i ćerku. Kada sin kao dobrovoljac ode u rat, ona sa zebnjom prati vesti očekujući njegov povratak. Film je snimljen 2013. godine. U susret ovogodišnjem Berlinalu podsjećamo da je na festivalu prošle godine Zlatni medved otišao u ruke reditelju Džafaru Panahiju za film Taksi, koji smo imali prilike nedavno da pogledamo na našem festivalu autorskog filma.
Ti i ja.
202.
I done ran into my baby and finally found my old blue jean. I done ran into my baby and finally found my old blue jean. Well, I could tell that day was mine from the oil and the gasoline. Thank you.
blue jeans. Lord, how happy could one man be? If I ever get back my blue jeans, Lord, how happy could one man be? Cause if I get back those blue jeans, you know my baby.
Umetnost. Umetnik.
U pozorištu na Terazijama poslednjih dana januara premijerno izveden još jedan brodvejski popularni naslov, musical Sweet Charity. Istina, kod nas ne toliko poznat kao Vremenski nam bliži Chicago ili Viktor Viktorija. Sweet Charity je svoju brodvejsku premijeru imao 1966. godine, a nastao je po motivima čuvenog Fellinijevog filma Kabirine noći. No, dok je u evropskom filmu jedna prostitutka s punim pravom junakinja jednog filma, u puritanskoj Americi je to ipak nedozvoljeno pa izmenjeno, pa je Charity samo igračica u šipku i animir dama, ali jednako naivno zaljubljena u ljubav i jednako nesrećna u njoj. Kako drugačije da bude kada lepuškasta mlada žena sa socijalnog dna nedvosmisleno sebe prezire do te mere da ne konstatuje stalna poniženja kojima izlažu ti momci za koje se hvata kao davljenik za slamku, sve dok ne bude opljačkana i grubo odgurnuta, da bi onda krenula u novi, isti, besperspektivni krug. Osim tih nesrećnih ljubavi i zajedničke kuknjave sa sestrama po šipki u toj rupi na kojoj su osuđene, gde moraju da se ulaguju muškarcima od kojih im se povraće, Charity ipak povremeno doživi nešto lepo. Dolazeći u dodir sa različitim tipovima, različitog socijalnog miljeja, dogodio je se i fantastična epizoda sa poznatim glumcem, zahvaljujući kome doživi svoju noć u punom sjaju visokog društva, a da pritom on ne traži ništa za uzvrat. To su trenuci koji će ovaj mali, nesrećni život osvetljavati tokom čitavog njegovog trajanja. Kao i većina brendiranih mjuzikla, i svi Charity predstavlja model od koga je malo odstupanja dozvoljeno. Zadate su koreografije, tekst se ne može kratiti, numere takođe, aranžmani nepomerivi. Muzička matrica, nastala kao miks džeza i američkog popa, tih 60. godina prošla svoj zenit i krenula ka opadanju. Do novog muzičkog zvuka dve decenije kasnije mislilo se čak da će mjuzikl sasvim odumreti, tako da sa ovom predstavom prisustvujemo upravo tom muzičkom opadanju, ako se izuzme Big Spender koji je postao hit i još nekoliko numera. Uostalom, dovoljno je pogledati film sa Shirley MacLaine pa videti koliko su preuzete čak i frizure, čak i minijaturni trikoji igračica do detalja. Ono što reditelj Mihajlo Vukobratović nije preuzeo, nažalost, jeste koncept glavnog lika Slatke Charity u istina maestralnom izdanju mlade Milene Živanović. Ona igra, ona peva, ona glumi bez greške, ali ona je premlada. Takav je ovaj rediteljski koncept. Premlada i pre nevina, da bi adekvatno ponela svu tragiku lika, a da se žanrovski ne završi u tragediji, već da ostane u tragikomediji. Jer musical je žanr iz sveta fantazije. U svetu fantazije je happy end očekivan. U kakvoj god varijanti. Kao neminovna nadoknada za onoliku izloženost kiču. Ovako, kada Slatka Charity i drugi put biva ostavljena, imate doživlje jednako onome kada bi neko pred vama žestoko izudarao malo dete, da ne kažem nešto još gore. Koncept mjuzikla ne može da izdrži toliku nepripremljenu i neprimerenu surovost. Ali zato su orkestar pod upravom Milana Nedeljkovića, hor i balet pozorišta na Terazijama tradicionalno brodvejski. Milena Živanović je prava zvezda kojoj treba naći adekvatnu ulogu. Odlične Mina Lazarević i Ivana Knežević, Charitine drugarice u šipku, kao i Duško Radović, njihov, samo na prvi pogled, strogi gazda. Nikola Bulatović je, bar na premijeri, bio neočekivano bled, ali su zato posebno uživanje pružili Tanja Bošković i Branko Cvejić u malim, ali efektnim ulogama.
I just got home one evening, and I was just walking home, and it was really horrible and snowing, because I lived on Riverside Drive in Harlem.
Thank you. throat. And then I was like, whoops, you know, I'd only had $50 to survive because I was so poor. I was just actually like thinking about my $50, all I had to survive in Harlem. I was like, what's, you know, fuck you.
We'll lift our voices, sing in the umetnost, umetnik.
A jedan umetnički hor je prepun umetnika. Ovaj hor je nedavno proslavio svoj 15. rođendan, a sutra uveče u Domu omladine Beograda u sali Amerikana nešto što bismo mogli nazvati after party rođendanski. Najviše o tome zna Marija Jocić, dirigentkinja orkestra. Marija, dobroveče.
Dobro veče vama i vašim slušaocima.
Možda da počnemo od toga najkraće, kakav program ste nam sutra uveče pripremili u Domu omladine?
Pa moglo bi se reći da je to neka vrsta festivala, to jest malo je reći da će čuti sav naš repertoar, nego tu su i gosti, svi oni koji su pisali muziku za orkestar i oni koji su ponikli iz ovog hora će nam se pridružiti na bini.
To su vaši prijatelji, a
tako
vaši
je.
Prijatelji su brojni, i Jarboli i Škrtice i Aha Hile i grupa kao takva, koga biste još tu, i hor Praksa iz Pule dolazi čak.
Da, dolaze čak iz Pule. Da, Praksa je naš novi prijatelj, tu je i deči hor, dev hor, onda, ne znam, imamo Vislimu Nadu, imamo Dunavskog Buzukija, koga malo ko do sad mogo da čuje, eto sad prvi put na velikoj bini i mislim da smo sve spomenuli.
Vezani ste, vaš početak je zapravo vezan za umetničku grupu Škart.
Tako
i
je.
Taj neki subverzivni duh je bio dosta očigledan s obzirom da ste krenuli u to vreme, i danas je verovatno to još uvijek subverzivno, sa radničkim, sa revolucionarnim pesmama. Čini mi se da su danas aktuelnije nego ikada. Jeste vi to pretpostavili kakvo vreme dolazi ili šta je to bilo?
Pa mi smo se nadali da one neće biti potrebne. Tako da to nije imalo nekakvog plana, ali izgleda da je tada kada se pravio hor, to je slučajno napravio 2000-te, one su nastale baš iz te ideje jer smo mislili da pravimo neki novi sistem, ali izgleda da 15 godina kasnije one i dalje imaju smisla, tako da su i dalje na našem repertuaru.
Te pesme imaju svoj ideološki naboj, ali muzički kako biste ih okarakterisali?
Kao klasicizam.
Dobro, to sutra možemo uveče da proverimo u sali Amerikana. Međutim, uvek insistirate na tome da ste alternativni hor. E pa sad, u čemu je razlika između alternativnog i šta bi mu bilo suprotno, mainstream hora?
Pa ovako, za razliku od svih dosadašnjih korova, pošto sam ja bila članica i klasičnih korova, pošto sam bila na muzičkoj akademiji, a bila sam i članica nekih opet neakademskih korova, u orkestru ne postoji audicija i ne postoji provera sluha. Tako da to je prva neka faza, a druga stvar je taj repertoar, nije uobičajen, odnosno na druge korove, a i treća faza je to što mi ne nastupamo u prostorima koji su predviđeni za hor. Mislim, naravno da nastupamo u dvoranama kad nas pozovu, ali vrlo češće na pijacama, trgovima, parkovima, domima za nezbrinutu decu, za stara lica i tako dalje.
Pada mi sad na pamet dok to pričate, imate li kontakte neke sa inostranstvom, da li tamo imate neku sabraću sa kojima se dobro razumete?
Da, izgleda da ih ima, a to se moglo dobro videti kada smo organizovali festival samoorganizovanih horova, znači sličnih trupa kao što je naša, ima u Skoplju Raspevani Skopjani, u Ljubljani Kombinat, u Lesbor iz Hrvatske. Ima znači i u Beču, čak postoji 29. novembar, tako da ima nas.
Ima alternativnih horova, mi to opet rekoh sutra uveče možemo proveriti. Koncert je u Domu omladine od 20 sati, je li tako?
Tako je, 20 časova, nadam se da nećemo puno kasniti, da će svi doći lepo na vreme i da ćemo da se družimo.
Marija, hvala puno na ovom javljanju.
Hvala vama, što ste me pozvali.
Čujemo se sutra uveče, odnosno mi vas slušamo sutra uveče, a posle nekom drugom prilikom malo duži razgovor da vidimo mi šta taj orkestar svira i peva, odnosno peva.
Puerto Rico.
your papa will beat him if he ever finds out. Back in the Virgin, won't help while you hear my lonely douche. He's over this dimming under the starlit sky. He runs you with sounds and you laugh and you cry as he holds you tight. Ay, 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 Puerto Rico. Ay, 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 Puerto Rico. He wants to make it somewhere in the USA. And though we'll be far, he promises he writes every day. When time will be right, he'll come back and he'll take you away. Ay, 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 ay. Puerto Rico. Papa don't like him. He says he's no good. He steals and he fights and he never behaves like a young man should.
Like a young man should.
Angelita, she knows.
Don't cry, Angelita.
He's not that bad inside. She takes the medal she wears on a chain and presses it into his palm.
Umetnost, umetnik.
U 5 do 7 mi se polako pakujemo i dva dana odmora su pred nama svima. Zapravo spremamo se da vam sledeće nedelje donesemo neke zanimljive sadržaje, kao što su, na primer, priča o novoj predstavi SNP-a. Kokan Mladenović tamo radi veliki, veliki jedan zalogaj na Driniću prije Andrićeva. Vek ruske avangarde, izložba se približava kraju, pa malo ozbiljnije još jedan put da o tome razgovaramo i da slušamo zašto je značajna ruska avangarda i šta je sve ostavila za sobom. Pred nama su Berlinale i Fest, pa ćemo im ići u susret sa specifičnim nekim najavama, pogotovo naših filmova koje ćemo premijerno gledati na Festu. Neke lepe knjige smo pripremili da vam o njima govorimo, no o tome svemu od ponedeljka u Arsu. A sada vas prepuštam Hitu i Olgi.
Samo umetnost govori istinu.
A sa vama bili Aleksandar Markićević, Saša Marković, Petar Sekulić, Jelena Dejković i Aleksandra Glovacki. Prijatno vam večer uz 202.
I'm just the pieces of the man I used to be. Too many bitter tears are raining down on me. I'm far away from home, and I've been facing this alone for much too long. Never told the truth to me about growing up and what a struggle it would be. In my tangled state of mind, I've been looking back to find where I went wrong.